Oy, gayem, nasapa ka una itang abigat. Anya ka di iti araramidem?
Eh, sagsaga na da iti daga apag mula.
Kaslansa, iti panagkita ket amin, amin nga banbanag iti biyag ket, mararamat nga panagisagsagana. Isagana iti daga, isagana iti kanan, isagana dag iti bablay, ag isagana tayo met kumamatay.
Wen, ngamdiyak pa'y napanpanunod da ita. Ngaman jak pa'y maawatan, no kasakno ti maysa nga agsagana matay, no sampay a masaksakit.
Wen gayem, ngamday tayo ti tangrunaan unay a panagsagana nga aramiden tay kuma. Titaraon ken pagananay saan nga agbayag, ngem ti kararwa tayo, mataginayon. Dayto nga biyag, iso lang iti panagrugi. Ti kasapulan launay, iso daytoy panagsagana iti biyag a masangwanan.
Gayem, kinanayin ko nga malaglagip na ito'y, kasatno nga mamuan tayo ti puno. Tida duma, kunada nga ti patay iso ti kanibusan. Tida duma, kunada nga numatay tayo ti espiritu tayo sa bali ti pagbalinanda. Dagiti da duma pa'y kunada nga sa bali nga lugar iti papananda. Adu dagiti na duma-duma apan panunod. Kasatno tayo nga mamuan iti puno. Kasatno nga rod ang makapagsagana iti maysa.
Wen, adu nga tao, dagiti agsalsaludsod, iti daytoy. Nga maday iti mensahe nga gapo iti napud na Dios. Nga ipakamuna kada tayo no anya dagitoy abanbanag. Dagiti dimngeg iti sauna, nagasat da.
Ah, mamu kumamat day ta apudno. May bagam kanyak?
Iti pudno nga Dios, kunana, nga dagiti bagbagi tayo matay. Ngayon iti kararwa tayo agbiag dangag na nayon. Dagiti napakawan iti basbasol da, mapanda iti langit. Makipagnayaday diyay, ngagnanayon iti Dios. Ngem nagijay saan ang napakawan, manipod ka dagiti basbasol da, mapanda iti infierno, kat awaten da iti panagtutuok ngagnanayon.
Ah, nakabukbutong da ito'y nga sasaw. Ta sino ay iti makalisi kadagiti basbasol da?
Ti Dios inikkan na tayo iti dalan. Inted na iti maymay sang anak na, nga nagsagaba kadag iti dusa tayo. Ni Jesus, natay ijay krus, gapu kada tayo. Numamati tayo kenkwana, ket suruten tayo, pakawanen na tayo kadag iti basbasol. Ket saan tayon, amadusa kalpasan iti papatay. Ngayon na di tayo suruten iti sauna, itangag bibiyag tayo, kalpasan iti papatay na ladawen. Awan sa bali apanaglisi tayo, ti Diyos kunana, anatudingan iti may sa ataw amatay amamin pinsan, kalpasan na daytoy isuti okom.
Oy, maragsak anak launay dagita sinaom. Idi, saan ko mo iti pudno? Ngam ita, agsaganak matan para iti masangwanan ngal daw. Patsyak niya sa Kristo, kando mawatak ti pamakawan iti basbasol ko. Tung palak iti sauna, kat talikodak dagiti basbasol ko.
No aramidem daytoy, ti puso mapno iti ragsak kental na.